Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі серады 24 лістапада.
Ці не зарана Еўрасаюз святкуе перамогу ў міграцыйным крызісе? Размова з Александрам Фрыдманам.
Аб'яднаная пазіцыя Еўразвяза па гэтаму пытанню, па супрацьстаянню міграцыйнаму этапу гібрыднай вайны, яна была дасягнута.
Злуецца, але не хлусіць, аналітык паводзінаў пра інтэрв'ю Лукашэнкі BBC.
Ситуация с мигрантами, я думаю, считают здесь себя абсолютно правильно. Это даже для него не особо стрессовая тема, а нежели в этой погроме.
Не взлетить? На что может пересесть Белавия, коли Европа забере самолеты?
Боюсь, что в ближайшие годы Белавия не перепадет.
Суды за коментары, утеки российского рэпера Тихановская у Европарламенте.
Пра гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Еўрасаюз не паддаўся на міграцыйны шантаж Мінска. Хоць экс-канцлерка Германіі і званіла з гэтай нагоды Лукашэнку, але да перамоў, а тым больш да прызнання яго легітымнасці, справа не дайшла. А пасля інтэрв'ю Лукашэнкі, якое ён даў BBC, і не дойдзе.
Ці ёсць у Еўрасаюза падставы казаць пра сваю перамогу ў гэтым мігранцкім крызісе? Чаму яго называюць элементам гібрыднай вайны? І хто гэтую вайну супраць ЕС насамрэч вядзе? Ці варта было BBC даваць пляцоўку Лукашэнку і ці змянілася да яго стаўленне на Захадзе? На гэтае ды іншае пытанне адказвае гісторык Александр Фрыдман.
Калі пачуць, паглядзець тое, што гавораць і што пішуць еўрапейскія чыноўнікі ці вядучыя пасады, ці вядучыя асобы Еўразвяза, дык там аптымізм сапраўды прысутнічае. Яны лічаць, што яны сваіх асноўных мэтаў у прынцыпе дамагліся і ў пэўнай ступені прадухілілі гуманітарную катастрофу. Ну, вось калі разглядзіць гэта вось менавіта з еўрапейскага пункту гледжання, першая мэта была спыніць прыток мігрантаў у Беларусь. З гэтай мэтай праводзіліся перамовы на блізкім усходзе, у Іраку, у Лівані, у аб'яднаных арабскіх эміратах, у Турцыі. Там былі перамовы, і гэтыя перамовы яны былі паспяховымі, бо праз Турцыю, праз Ліван, праз Дубай, яшчэ раней праз Ірак транзит і прыток мігрантаў фактычна спыніўся. Потым быў гэты уплыў на авіакампаніі, якія пагадзіліся, ну, больш у гэтым міграцыйным праекце не ўдзельнічаць і спынілі фактычна транспартыроўку мігрантаў. У гэтым накірунку Еўразвяз меў поспех. Другое пытанне санкцый, яно фактычна вырашана. Ну, мы дакладна не ведаем, што будзе ў гэтым санкцыйным пакеце, але ён фактычна прыняты і ўжо рыхтуецца наступны, так бы мовіць, такая аб'яднаная пазіцыя Еўразвяза па гэтаму пытанню, па супрацьстаянню міграцыйнаму этапу гібрыднай вайны, яна была дасягнута. Ну і трэці, гэта таксама вельмі важны, напэўна, галоўны чыннік гэтага ўсяго пытання, што тое, што адбывалася на мяжы, калі мігранты знаходзіліся непасрэдна на мяжы, калі былі спробы такіх, ну, вельмі сур'ёзных прарываў мяжы з боку мігрантаў, калі былі сутыкненні на мяжы, ну, сутыкненні і спробы прарываў, яны ж працягваюцца, гэта вядома, але гэта не параўнальна з тым, што было на мінулым тыдні. І Лукашэнка так ці інакш мігрантаў з мяжы, з непасрэднай мяжы забраў, яны ў гэтым лагістычным цэнтры апынуліся, і сёння ўжо ідуць размовы пра тое, што гэтыя людзі накіруюцца на радзіму. Ужо пэўная частка з іх знаходзіцца ў Іраку. І іракскія ўлады гатовы працягваць і прымаць гэтых людзей далей. Так што вось гэтыя мэты яны былі дасягнуты. Пытанне, якое застаецца, ці будзе Лукашэнка гэтую міграцыйную гульню працягваць. У Еўразвязі лічаць, што больш працягваць не будзе, напэўна, не таму, што ён вось такім зрабіўся добрым. Не, тут ілюзій зразумела няма. А яны лічаць, што гэта працягвацца не будзе таму, што зроблена ўсё, каб гэта не працягвалася, і ў Лукашэнкі проста не будзе магчымасцяў гэта працягваць так, як ён гэта рабіў летам і ўвосень.
Але тым не менш усе эксперты, якія выступалі ў нас у эфіры, той же самы Павел Усаў ды іншыя, яны кажуць, от глядзіце, нават па падліках еўрапейскіх палітыкаў і адпаведных служб у Беларусі зараз 15 тысяч мігрантаў знаходзяцца. Турыстаў, якія нечакана сталі мігрантамі, а потым ператварыліся ва ўцікачоў чамусьці, зляцелі назад у свае краіны за апошнія дні, менш чым паўтысячы, паўтысячы хай сабе. Ну, як мінімум 14 тысяч, а то, можа быць, і болей, іх яшчэ знаходзяцца ў Беларусі. Як сказаў Павел Усаў, іх адвялі, у прынцыпе, ад мяжы і засялілі, і там на склад усіх адправілі ў гэты лагістычны цэнтр. Але з гэтага складу іх могуць у любым зручны момант, так бы мовіць, дастаць і рэагаваць на што-небудзь там. Ухваленне пятага пакета санкцый. І вось вам на нову вся сітуацыя.
Ну, гэта максімальна. Безумоўна, ёсць. Што тычыцца лічбаў, польскі прэм'ер Маравецкі нават называў на мінулым тыдні лічбу 20 тысяч чалавек, якія знаходзяцца ў Беларусі. Ну, у ёй развязі кажуць, хутчэй сапраўды пра 15, але 20 і 15, гэта ўжо пытанне не прынцыповае ў гэтым сэнсе. Што Лукашэнка з гэтымі... І дарэчы, вы ўзгадалі тых людзей, якія былі накіраваны на радзіму, мы ведаем пра адну групу людзей, якіх сапраўды адправіліся самалётам іракскай авіякампаніі. Так, яны прыбылі на радзіму, там былі кадры, як іх віталі, сустракалі, бралі інтэрв'ю ў Курдыстане. Учора беларускія ўлады праведамілі пра тое, што яны ж яшчэ накіравалі, што яшчэ 118, калі я не памыляюся, асобаў Беларусь пакінулі. Але што гэтыя людзі кудысьці прыбылі, што іх нехта там сустракаў ці ў Іраку, ці ў Сірыі, ці ў Турцыі, пра гэта не было ніякіх паведамленняў. Я вось і учора, і сёння спецыяльна праглядзеў курдыстанскую прэсу. Дарэчы, значная колькасць курдыстанскіх выданняў, яно даступнае на англійскай мове, яны маюць англійскую версію. Так вось там ніякіх паведамленняў пра тое, што яшчэ прыбылі нейкія 118 чалавек, такіх пытанняў гэта не ўздымаецца. Так што ці сапраўды гэтыя 118 чалавек пакінулі радзіму, і куды не радзіму пакінулі Беларусі, куды яны накіраваліся, гэта пакуль застаецца такім адкрытым пытанням, тым больш, што беларускія ўлады ніякай канкрэтнай інфармацыі на гэты конт не паведамілі. Што тычыцца тых людзей, якія застаюцца ў Беларусі, так, яны поўнасцю ў руках Александра Лукашэнкі. Лукашэнка можа рабіць з гэтымі людзьмі ўсё, што ён жадае. Тыя кадры, якія мы атрымліваем, яны паказваюць, што ніякай сур'ёзнай свабоды ў гэтых людзей, якія знаходзяцца ў логістычным цэнтры, няма. Калі яны накіроўваюцца, напрыклад, абмяняць грошы, дык разам з імі накіроўваецца ахова. Ужо сам той факт, дарэчы, што там створаны пункт абмену грошаў, ён як бы парадаксальны. Калі з аднаго боку гэта ўцікачы, у якіх няма нічога, якія бягуць ад вайны, адкуль там грошы, якія яны могуць абмяняць і нешта нават набыць за гэтыя грошы. Так што гэта вось тую афіцыйную версію беларускіх уладаў пра ўцікачоў ад вайны, гэта не стасуецца з гэтай версіяй. Так, зрабіць беларускія ўлады могуць сапраўды вельмі шмат. Іх могуць яшчэ раз даставіць гэтых людзей на мяжы. Можна справакаваць сутыкненні. Усё, што заўгодна. Але пытанне, якое паўстае, а што гэта Лукашэнку дасць? Што Лукашэнка яшчэ можа вось гэтымі метадамі дамагчыся? І ён спрабаваў, гэта не працуе. Перамовы, тое, што было, гэта не перамовы з ім. Гэта такі тактычны крок і палітычная гульня з відавочным пераможцам Ангелай Меркель. Ангела Меркель перамагла Лукашэнку, просто гэта такі Ну, что тут еще скажешь? Вельми, вельми моцный крок, до речи, у вынику отрымался. Это и перемовы так, с одного боку. Мы не перемовы, это и телефонные размовы. Мы нечто робим, але у вынику так мы поразмовляли. Лукашенко отрымал такие пропагандистский бонус, выкорстал этот пропагандистский бонус. А далее что? Яго потребовані, ну, никто это и потребовані нават усурьез не успрымая, никто ніякі, на якія перамовы з ім не ідзе. Так што, калі ён будзе спрабаваць нешта рабіць, ну што ён зможа з гэтым дамагчыся? Тым больш, што Еўразвяз зрабіў усё, каб цяпер санкцыі прымаліся значна хутчэй. Там магчымасць для пашырэння санкцыяў і для эканамічнага ціску, яна нават пасля гэтага пятага пакета захаваецца. У Лукашэнкі фактычна няма ніякіх магчымасцяў там на нешта паўплываць.
Но не ведаю нават, як вам сказаць, тут наконт выкарыстання прапагандысцкіх мэтах гэтага тэлефоннага званка Меркель, таму што вы самі учора звярнулі ўвагу на адзін з расійскае ток-шоу, на якім ардэнаносны прапагандыст прысутнічаў і дзе вядоўца вельмі так з такой радасцю колькі разоў паўтарала, еўрапейскія палітыкі называюць Лукашэнку крывавым дыктатарам, так вот радасна это яна абгаварыла і казала, ну пра якую легітымізацыю і прызнанне ідзе размова, ніхто яго не прызнаў. Нават расійскія вось калегі гэтых беларускіх прапагандыстаў так вось радасна пра гэта паведамляюць, таму казаць пра некае такое ўжо паспяховае выкарыстанне ў прапагандыстскіх мэтах званка Меркель, ну я б можа не стаў.
Ну не ведаю, яны ж беларускія прапагандысты, чым яны займаліся ўвесь апошні тыдзень. Весь апошні тыдзень ім трэба было падкрэсліць у пачатку, што вось Меркель вядзе з Лукашэнкам нейкія перамовы, што Лукашэнка гэта такая буйная дзяржаўная фігура, што ў Еўропе без Лукашэнкі ўвогуле нічога не абыдзецца, што вось нават Меркель прыйшлося пайсці да Лукашэнкі, бо толькі з Лукашэнкам можна вырашыць нейкія еўрапейскія пытанні. Прыкладна такі наратыў ён быў, такі досыць аптымістычны наратыў, калі нават беларускія прапагандысты зразумелі, што з гэтых званкоў Меркель нічога фактычна не будзе. Нават яны паступова змяняюць сваё стаўленне да Меркель, калі яно было на мінулым тыдні такім, ну, досыць нейтральным і нават пазітыўным часткова, то цяпер ізноў яны вяртаюцца да таго, што было раней, што гэта вораг, што гэта нашчадак нямецкіх фашыстаў і іншыя гэтыя вядомыя прапагандысцкія рэчы. Другое, што яны падкрэслівалі, гэта інтэрв'ю Лукашэнкі BBC, ну, сам факт гэтага інтэрв'ю ім вельмі спадабаўся, но гэта ізноў жа тое ж самае, як і з размовамі з Меркель. Сам факт размовы ці сам факт інтэрв'ю адзначаецца як нешта неверагоднае, як падзея. А вось тое, пра што на самой справе ішла гаворка, якія вынікі былі там з размовам Меркель, ці з гэтага інтэрв'ю, якое, ну, у якім Лукашэнка паказаў свой сапраўдны твар, і гэта інтэрв'ю яго сапраўды абмяркоўваюць, бо такое пабачыш, ну, у Еўропе, ну, такое досыць рэдка.
Дарэчы, можна я вас пераб'ю, калі ўжо закранулі гэтую тэму, хацелася б спыніцца менавіта на гэтым інтэрв'ю і на тое, як на яго адрэагавала заходняя еўрапейская грамадства. Таму што у нас тут нават у соцсетках, у беларускім сегменце пачаліся ізноў, скажам так, пачаліся спрэчкі наконт таго, што ці варта было незалежным СМІ звяртаць увагу, даваць пляцоўку, вось навошта BBC гэта зрабіла, навошта яны далі яму магчымасць выказацца, што ад яго пачуеш і гэтак далей. Тут там аргументы былі з іншага боку, прынамсі такія, што гэта рабілася не для таго, каб нешта паказаць і некаму адкрыць вочы з беларускага грамадства, а менавіта для еўрапейскага грамадства. Так вось, еўрапейскае грамадства, ці паглядзелі гэта і ці змянілася ў які бок, якая рэакцыя была на тое, што яны пабачылі?
Ну, безумоўна, гэта брытанская кампанія, якая працуе ў розных краінах, і таму зразумела, што гэта на сусветную публіку рабілася, і перш за ўсё зразумела на заходнюю публіку, і ў Розенберга вельмі добра атрымалася удалося правесці гэта інтэрв'ю абсалютна спакойна. Ён задаў тыя пытанні, якія патрэбна было задаць.
Цалкам размову з Александрам Фрыдманам можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.бай. Не забываемся пра VPN і ў нашых сацыяльных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Яўген Барсукоў прызнаны найлепшым гульцом 29-га тура футбольнага чэмпіянату Беларусі. 31-гадовы Барсукоў паўабаронца мазырскай Славіі. У гасцявой сустрэчы з футбалістамі сталічнага энергетыка БДУ ён аформіў галявы дубль і аддаў 19 дакладных перадач. У выніку мазырская каманда святкавала перамогу з лікам 3-2. Дзякуючы гэтаму футбалісты Славіі набралі 31 бал і падняліся на 13-е месца ў турнірнай табліцы. Галоўны трэнер зборнай Італіі Раберта Манчыні адмовіўся ўзначальваць футбольны клуб «Манчэстэр Юнайтед». Паводле інфармацыі журналіста ў часопіса «Більд», 56-гадовы трэнер заявіў, што яму трэба вывесці Італію на чэмпіянат свету 2022 праз стыкавыя матчы. 21 лістапада «Манчэстэр Юнайтед» абвясціў, што Улі Гунар Сульшер звольнены з пасады галоўнага трэнера. Цяпер абавязкі галоўнага трэнера выконвае Майкл Кэрык. Беларускі дзюдаіст Дмітрый Шэршань атрымаў позву з губазіка і быў вымушаны тэрмінова выехаць за мяжу. Шэршань звязаўся з фондам спартыўнай салідарнасці, разлічыў маршрут. Падняўся о 6 гадзіне раніцы, узяў жонку, дзіця, дзве сумкі і з'ехаў з Беларусі, нікога не папярэджваючы. 31-гадовы Шэршань двойчы быў прызёрам чэмпіянатаў Еўропы, шмат разоў уздымаўся на п'едэстал і перамагаў на турнірах серыі гран-пры. У 2016 годзе ён выступаў на алімпійскіх гульнях у Рыа-де-Жанейра. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Калі меркаваць па самых эмацыйных фрагментах інтэрв'ю Александра Лукашэнкі карэспандэнту BBC Стыву Розенбергу, казаць пра тое, што кіраўнік Беларусі дзесьці схлусіў, на гэты раз я не магу. Так адпавядае Еўрарадыё расійскі эксперт па хлусні і мове жэстаў, аналітык паводзінаў Ілля Аніщенка.
Гутарка Лукашэнкі з журналістам брытанскай медыакампаніі адбылася 19 лістапада. Ужо некалькі дзён у соцсетках абмяркоўваюць вострыя пытанні, якія Стыў Розенберг задаваў Лукашэнку, а таксама яго рэакцыю на іх.
Гаворка ішла пра міграцыйны крызіс на беларуска-польскай мяжы, пра ціск на праваабаронцаў і недзяржаўныя арганізацыі ў Беларусі, а таксама пра збіццё беларусаў падчас мірных дэманстрацый і пасля выбараў.
Наколькі ўразлівы быў Лукашэнка і ў якіх тэмах ён адчувае сваю рацыю? На просьбу Еўрарадыё Ілля Аніщенка прааналізаваў рэакцыю Лукашэнкі на самае вострае пытанне. Зноў незадаволены злуецца так, але не хлусіць, каментуе пра лайфер Ілля Аніщенка рэакцыю Александра Лукашэнкі на пытанні журналіста BBC Стыва Розенберга. Аналітык паводзінаў кажа, што калі ўзгадваць інтэрв'ю Лукашэнкі замежным журналістам, якія ён аналізаваў раней, падчас гутаркі з брытанскім карэспандэнтам у яго з'яўляецца новы жэст, які спецыялісты называюць пашыральным або жэстам захопу прасторы. Калі чалавек незадаволены, ён ставіць рукі ў бокі. Нашы дапамагаюць мігрантам перабрацца на польскую тэрыторыю цалкам магчыма, кажа Лукашэнка падчас размовы.
Да, вполне согласен с тем, что это правда. Видите, тут вот я не помню, мы в прошлые разы разоблачали его ложь, не разоблачали. Тут у него получается такое конкурентное поведение, то есть жесты совпадают с тем, что он говорит, и жесты такие очень хорошие обеими руками, без каких-либо вот одергивающих жестов. Да, и тут действительно вполне кто-то может помогать, и он действительно допускает такую мысль. И даже разбираться с этим не будет. То есть он прям честно об этом говорит, так не кивает головой. Вот. Плюс еще вот этот жест чисто сердечного признания, когда он кладет руку на грудь и говорит, что вполне такое возможно, да, это правда, и разбираться он с этим не будет. То есть как бы он не против того, чтобы помогали мигрантам добираться до польской границы, махает руками, типа, да, пофиг мне на это, я не буду с этим разбираться и так далее. То есть мне это не интересно. Это вот первый момент, который вот по поводу того, что кто-то помогает.
Я сказал, я не буду их затрымливать на мяжи, трымать на мяжи и надалей, коли яны будут исти праз Беларусь, тому что яны идут не до мяне, а до вас, протягивая Лукашенко.
Я не буду их задерживать, здесь он вот как раз таки этот расширительный жест, то есть, видите, он кулак ставит себе на бедро, на левое, такой вот локоть отводит, то есть это, ну, показатель гнева, злости, как бы я не буду все равно этого делать, и уверен в том, что он говорит. Нет, ну, интонация речи повышается, да? И дальше, типа, и впредь не буду, левой рукой еще хорошо так жестикулирует, показывает щепоткой, что действительно никто не будет он как задерживать на границе, и впредь не будет никого, ну, то есть, как бы, будет пропускать мигрантов, то есть, как бы, в этом он точно уверен, не будет поступать так дальше.
Вы перастали выходзіць на контакт і працаваць. Не хочаце, не трэба. Мы без вас будзем вырашаць гэтую праблему так, як атрымаецца. Незадаволена абяцае далей Лукашэнка, падмацоўваючы ўсе свае словы упэўненымі жэстамі ілюстратарамі, альбо левай, альбо правай, альбо абедзвюма рукамі. Выражем усіх нягоднікаў, якіх вы фінансавалі, дадае Лукашэнка, калі журналісты нагадвае пра ліквідаваныя ў Беларусі НДА.
Прощение опять испытывает, как Тихановский, помните, он в прошлый раз посылал скриншоты, вот он вырежет всех эти НКО, то есть ненависть ко всем НКО, которые получают финансирование за границей, так что если есть незакрытые подобные НКО, скоро всех закроют, потому что это у него вызывает сильный гнев, отвращение, то есть все, что в итоге дает мнение.
У ситуации с мигрантами Лукашенко не лишит себе виноватым, каже суразмоўца. Тым не менш, ён перакананы, что мае рацию. Для яго гэта не надта стрессовая тема, як, напрыклад, тема збіця пасля выбраў. Манера комунікаваць, як раней, калі ён сустракаўся замежнымі журналістамі, гэта грэблівасць, гнеў, повышэнне голасу, пераход на ты. Што тычыцца эмацыйнага плану, Лукашенко ўсё так же сябе не стрымлівае. Градус унутранага напружу Жене до Захода у яго не спадае.
Наверное, все-таки ситуация с мигрантами все-таки сыграла больше в его сторону. С точки зрения, что в этой ситуации Евросоюз себя хуже показывает, то, что он этих мигрантов не принимает. То есть, вот, а он есть как бы больше такой победитель, что он там как бы нормально к ним относится, не задерживает, как бы пропускает и так далее. То есть, а в этой ситуации получается Евросоюз плохие. Польша плохая, что их не пускает и так далее. Но здесь как бы он себя здесь поувереннее чувствует, если там с протестами.
У той же час, коли с ним говорят про людей, которые выходили за Крестина, сбитые и прошли про скотование, он переходит на резкие эмоции, что каже об ягоной неупевненности, подсумовывая эксперт. Информационная служба Еврорадио.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Расійскі рэпер Алішер Моргенштерн хутчэй за ўсё з'ехаў з Расіі ў Беларусь. Гэта адбылося пасля таго, як кіраўнік расійскага следчага камітэта Аляксандр Бастрыкін абвінаваціў яго ў гандлі наркотыкамі праз соцсеткі. Паведамляецца, што Моргенштерна разам з жонкай Діларай і ахоўнікам бачылі ў Смаленску, калі яны сядалі на цягнік Москва-Мінск. Адвакат артыста Сергей Жорын кажа, што не можа не пацвердзіць, не абвергнуць інфармацыю пра ад'езд свайго кліента. Рэпер і прадзюсер Джэй-Зі стаў самым намінаваным артыстам на прэмію Грэмі пасля таго, як у гэтую сераду яго вылучылі ў трох катэгорыях на прэстыжную ўзнагароду. Цяпер у яго 83 намінацыі, што дазволіла яму апярэдзіць папярэдняга рэкардсмена амерыканскага кампазітара і трубача Куінсі Джонса, у якога 80 заявак на Грэмі за музычную кар'еру. Прыгодніцкі баявік «Чырвонае апавяшчэнне», у якім галоўныя ролі выканалі Дуэн Джонсон, Райан Рэйнольдс і Галь Гадот, ужо ў хуткім часе стане самым папулярным поўнаметражным фільмам з бібліятэкі стрымінгу Netflix. Паводле дадзеных самаго Netflix, «Чырвонае апавяшчэнне» транслявалася ў агульнай складанасці 277 мільёнаў 900 тысяч гадзін. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Пяты пакет санкцый яшчэ канчаткова не зацверджаны. І гэта пакідае магчымасці для асобных гульцоў паспрабаваць дамагчыся яго зменаў, каб той ці іншы фігурант быў з гэтага спісу выкраслены.
Да прыкладу, з'явілася інфармацыя, што ў санкцыйны спіс патрапіў беларускі авіяперавозчык Белавія і што асобныя краіны выступаюць супраць гэтага. Застанецца Белавія ў санкцыйным спісе ці не, час пакажа. Але калі застанецца, то чым гэта пагражае кампаніі і ці здолее яна працягваць палёты. Разбіраемся.
Калі еўрапейскія лізінгавыя кампаніі скасуюць кантракты з Белавія, у беларускага перавозчыка застанецца яшчэ 12 самалётаў, мінімум 8 з іх ва ўласнасці. Мы спыталі ў эксперта авіяцыйнай сферы Рамана Гусарова, на што можна замяніць эмбраеры і боінгі, якіх можа пазбавіцца Белавія. Расказваем, якія самалёты можам убачыць у флоце кампаніі, калі запрацуюць санкцыі. Першы варыянт на змену – расійскі суперджэт. Чаму? Таму што выгадна. А ў пандэмію двойчы выгадна. Але ёсць нюанс. Суперджэтаў пасажыры могуць пабойвацца пасля катастрофы ў аэрапорце Шараметьева. Суперджэты – гэта блізкія і сярэднімагістральныя самалёты. То бок, імі можна замяніць і бразільскія эмбраеры, і невялікія амерыканскія боінгі. Праўда, узяць у арэнду суперджэт цяпер не так і проста – За ім ужо выстраілася чарга, кажа Раман Гусараў. Па-першае, таму, што вытворца прапануе выгадныя умовы і ільготныя крэдыты. Па-другое, таму, што ковід-крызіс паказаў, лётаць на запоўненым маленькім самалёце больш выгадна, чым на паўпустым вялікім.
Я буквально вчера вернулся с командировки и летел большой самолёт, там порядка 180 кресел. Летело человек 50. Вот этот рейс на таком самолете, он убыточен. Потому что доходы не окупят расходы. А если бы вместо этого самолета летел суперджет, то 60 пассажиров для, то есть 60% загрузка для суперджета, это уже рентабельный рейс.
Другий вариант замены заходних самолетов – российские МС-21. Гэта аналог Аэробус А320neo і Боинг 737-8, які нюанс давядзецца пачакаць гадоў 10. Гэты самалёт яшчэ толькі праходзіць завершальную стадыю сертыфікацыі.
Какі бы жестокія санкцыі не былі, этот самалёт ёсць шанс получыць. Но ёсць шанс получыць не скоро, потому что начало его серийных поставок намечено только на следующий год. Первые самолёты, скорее всего, получит группа Аэрофлот, заказаны. И понятное дело, что в первый год никогда много самолетов произведено быть не может. То есть в лучшем случае в следующем году сделают там 5 самолетов, еще через год там 10 самолетов, а еще через год там 20 самолетов. То есть у нас удвоение. Так всегда. Раскручивается масштаб серийного производства. Поэтому боюсь, что в ближайшие годы Белавия не перепадет.
Трэці варыянт – турбавінтавы самалёт L410. Ён таксама вырабляецца ў Расіі ў немалых колькасцях, можна замовіць хоць сёння, але лётае недалёка. Белавія ў асноўным арыентуецца на сярэднімагістральныя палёты, так што і самалёты патрэбныя не турбавінтавыя, а рэактыўныя, з добрай хуткасцю і вялікай далёкасцю палёта. Каб не да Масквы давезлі, а да курорта, так што наўрад ці гэта будзе добрым варыянтам папаўнення парку. Таму лепшы варыянт для Белавія – узяць у субарэнду ўсё, што толькі захоча. Бо цяпер рынак у такім стане, што ва ўсіх авіакампаній немалы працэнт парку проста стаіць. Можна ўзяць і паляцець, кажа Гусару. Было б куды ляцець. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм
22 лістапада ў судзе Фрунзенскага раёна Мінска разглядалі справу Таццяны Козак. Жанчыну вінавацілі ў публічнай абразе прадстаўніка ўлады. Пад пастом пра інспектара ДАІ Светлагорскага РАУС Андрэя Баграёнка яна напісала каментар «Свіння». У самім пасце гаварылася, як інспектар абражаў людзей.
Баграёнак у сваёй заяве напісаў, што сваім каментаром мінчанка падарвала яго аўтарытэт, прычыніла маральную шкоду і моцныя маральныя пакуты. Шкоду ён ацаніў у 3000 рублёў. На суд пацярпела не з'явіўся. Суддзя Наталя Бугук прысудзіла жанчыне 2 гады хатняй хіміі. Так само Тетяна Козак повинна выплатить потерпелому даишнику 2000 рублей моральной компенсации.
Одночасово суд Центрального района Минска присудил Менчуку Александру Лянько 3 года химии, признавший его виноватым по водле частки 1 артикула 342 криминального кодексу «Организация и подрыхтовка деянию, якія грубо порушают громадский парадок альбо активный удел у их». Лянько затримали сёлета 25 жнивня. Згодно с обвинувачиванием, мужчина 9-10 жнивня 2020 года публично выкрикивал лозунги, здійсняв гучные воплески руками, рухався в колоне, объединявшись руками с іншими особами, навмисно перешкоджав руху транспортных сродков. Александр признал вину и расповел, что накировался в город, бо не был згодны с подликом голосов на выборах.
А в гэты час российский рэпер Алишер Маргенштерн хутчэй за ўсё з'ехаў з Расіі ў Беларусь, піша газета «Ру». Гэта адбылося пасля таго, як кіраўнік расійскага следчага камітэта Александр Бастрыкін абвінаваціў яго ў гандлі наркотыкамі праз соцсеткі. Паведамляецца, што Маргенштерна разам з жонкай Діларай і ахоўнікам бачылі ў Смаленску, калі яны сядалі на цягнік Москва-Мінск. Ну што ж.
Светлана Тихановская 24 листопада выступила у Европарламенте. На чистой английской мове она расповела европейским депутатам, как Беларусь прожила 2021 год. Подробязности выступа глядите в наших социальных сетках. Это была программа «Еврозум», что дённый информационный подкаст Еврорадио.
Каждый день мы рассказываем про самые главные, интересные и курьезные новости Беларуси.
А сегодняшний выпуск скончен.
Бережите себе.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.